Afganistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüdün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde koronavirus alamatlı ketelçilik bilen ketelleyenler ve ölyenler görnetin köpelyer. Indi bu ketelçilige 20 yaşlarına kıraatların arasında hem yığ-yığdan duş gelse bolyar. Neyasağların ählisine pneumonia diagnozu koyulyar. Vilayetin köpurlu ve yokunç keteller hastahanalarına dine qartaşan raatlar ya da gövreli ayallar kavul edilyar. Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri yurtta COVID-19'un bardağını ikrar etmeyer. Velayette virus çalt depkin bilen yayrayar. Levavın köpurlu ve yokunç keteller hastahanaları neyatarlardan dolu olup bu yerde yoğulayan adamlar görnetin köpelyer. Bu varada ketelhanaların sağlık işyerlerinin ve neyatarların hosarlarının inçimeti anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun berdi. Menin test edilende pozitif netice görköden bir tanışım demi kısıp ağzının daşı göğörüp yoğuldu. Onun immunitetini kaldıracak olup garmon urdular. Garmon onun şekerini kaldırdı. Bunun neticesinde ol koma düştü deyip koronavirus alamatlı keselçilikten yoğulan bir neyatağın hosarı anonimlik şertinde haberçimizde gurrun berdi. Sağlık işyerlerinin ve levaplıların inçimesi ağzalayan hastahanalara dine qartaşan raitların ve gövreli ayarların kavul edilendiğine aydiyarı. Test edilende pozitif netice görküden yaş neyatağları hastahanalara kavul et meyarlar sağlık işyerleri olara öydən çıxman maşqala luqmanının gözəkçiliyində becərgə almağı maslahat beriyərlər deyib efirdə adının üyt gödülüb berdi deyilib tutulmağını soran sağlık işyeri aytdı. Onun sözlərinə görə hədir kvaqda dinə təsirli və ulu vedipələrdə işləyən tanışları olan adamları hastahanalara yerləşib sağlık becərgəsini almaq başardiyar. Hastahana qavul edilməyən nəsağlar xüsusanda 20 yaşlarına kıraitlar öykönünü surata düşürüp onun ne derecede ecir çekendiğini bilmeye sinin şiarları. Yönü raitler öykönünü velayetin dine köpurlu hastahanasında surata düşürdüp bilendikler sebeple olurun bu sinin şıkları öz vaktinde başa barmayar. Bu hastahanada öykönünü surata düşürtmek için novata duran nesağların sağını katı ulu deyip sağlık işyeri berdi aytti. Bu aralıkta havarçımız Türkmenava şehrindeki 6. sağlık öyünde koronavirus alamatları bilen ketel test tavşırmağa bara nesağların talıplarının kavul edilmeyendiğine aydiyarı. Maşala lukmanları test tavşırıp virusun bardağını bildirip oturma. Öyüne bar sen yaş ketelab ondan açılıp gidersin diyerler ve yaşların ağlavasını test etmeyerler deyip efirde adının üyt gödülüp unço deyilip tutulmağını soran levapli yaşların biri havarçımıza gurrun berdi. Bu aralıkta havarçımı Türkmensan AB kampanyasının içerki uçur katnavlarının 50 götürüm çeklendirilendiğine haber veriyar. Bu mağlumatı yurdun içindeki beylik bir haberçimiz hem tasdiklayar. Olorun sözlerine göre Türkmenabat, Türkmenvaşı, Daşoğuz, Türkmenvaşı, Marı Türkmenvaşı ve Türkmenabat, Daşoğuz uçur reisleri 1. Ağustos'tan başlap nevelli sene çenli yatırıldı. Şol bir vaxta bu arada yerli aviakampanyanın web saytında hiçili bildiriş gözü ilmeyar. Azatlığın yukarıda beyan edilen yağdaylar var da Levap velayetinin yokunç keteller ve köp uğurlu hastahanalarından 6. sağlık öyünden şeyle de Türkmenistan AVE kampanyasından koşmaça mağlumat almak oyunca eden iyiliklerle sinan şıkları hedirlikçe netice vermedi. Türkmenistan koronavirüsün geçen yılın martında global pandemiye deyilip ilan edilmeğinden beri yurdun çağında bu ölüm hoplu yokuncun yekece yağdayının hem resmi yüze çıkarılmandığını öne sürüp gelýär. Ýöne häkimetler keteliň ýaýramagyna garşy ähtiýaçlyk çärelerini şol sanda hereket çäklendirmelerini, maska giymek we köpçülükde 2 metr aralygy saklamak düzgünlerini iýunyň başyndan bäri gaýtadan güýçlendirýärler. Bu güýçlendirilen çäreler adatlygyň habarçylarynyň aýtmagyna görä gyş paslynda bir neme köşeşen koronavirus alamatly keselçiligin şu ýylyň maýynda gaýtadan möwjüd oňa ýoluýanlaryň we ölýänleriň görnetin köpelýän mahalyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň abadat ýagyçylyk zorlugynda goňşy Awganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşmagynyň arasynda Merkezi Aziýanyň döwlet baş tutanlarynyň nowatdaky konsultatyw duşugy geçirilýär. 5-6 avgust aralygynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýol başçylygynda geçsek maslahaty Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew, Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew hem gatnaşýar. Hasap boýunça 3-nji ýylda geçirilen bu maslahat dünýädäki we Sowetdäki koronavirus aladalaryna garamazdan 100-100 formatda geçirilýär. Maslahatyň onlayn görnüşde geçirilmegi barada gurrun gitmeýär dip maýyň aýagynda Özbek prezidentiniň metbuat wekili Şerzod Asadow bellepdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde we resmi habar saýatlarynda duşun gün tertibi we onuň dowamynda maslahat ediljek meselelerin jikmejikleri barada maglumat berilmeýär. Emma Özbek prezidentiniň metbuat edarasynyň 4-nji avgustda çap edilen beýanatynda ýurt liderleriniň 2019-njy ýylyň noýabrynda Daşkentde geçirilen ozorky konsultatyw duşlukda gelinen laýlaşyklaryň durmuşy geçirilişiniň netijelerine garaljakdygy aýdylýar. Mundan başga da maslahatyň gün tertibine Sowetiň ygtybarly we durnukly ötüşi bilen bagly soraglaryň, energiýa pudugyndaky hyzmatdaşlyk üçin oňaýly şertleriň döredilmeginiň, transport kommunikasiýa ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, pandemiýa garşy tagallalary utgy durmagyň we beýlik meselelerin hem goşulandygy bellinilýär. Sol bir wagtda Sowet ýakyndan ýazylan ekspertler maslahatyň dowamında Merkezi Aziýanyň 3 ýurdy bilen serhit arasyny bolan Awganystandaky barha ýaramazlaşan howpsuzlyk ýagdaýlaryna hem aýratyn uly üns berilýärligini bellýärler. Azat radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Brüs Panier regiondaky her bir ýurdun bu mesele öz boluşly çemeleşýändigini nygtap, maslahatyň netijeleri boýunça umumy sözlerden başga uly ütkeşikleri garaşmaýandygyny aýtdy.
Türkmen president will probably not want to say a lot about that.
Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň bu meselelerin üstünde köp durmajakdygyny çaklaýaryn. Ol ähli taraplary dialogy çağıryaryn. Meselelerin paragatçylykda çözülmeginiň tarapynda çykýs edýärin ýaly umumy bir beýanat bilen çykýs eder. Emma regionyň beýleki döwletleri Awganystandaky ýagdaýlara düýp götür başga çekmeleşýärler. Sol sebäpli bu meselelerin üstünde has içkin durulyp bilinýär. Aşgabat Taliban bilen günümel gepleşikler geçirýär. Özbekistan we Täjikistan bolsa Russiýa bilen birlikde Awgan herkitleriniň çağında harby türenişikleri geçirýär. Emma gepleşikleriniň netijeleri boýunça ähli taraplary gepleşikleri çağıryar tähengde ki juda arym beýanat ýaýradylar dip Panier belledi.
That'll be the big topic, but I imagine the statement will be something very neutral, about urging everyone to reconcile.
Ol duşun dowamında ýurtlaryň arasyndaky söwda gatnaşyklaryna COVID-19-a garşy durmak meselelerine hem uly ünsüň berilijekdigini aýtdy.
And then I think past that, it'll just be a big show of cooperation amongst the Central Asian states.
Qarız bu merkezi Aziya yurtlarının arasındaki hizmetdaşlığın bir şowkuny bolar. Bu yurtlar garaşsızlygyna eýe bolanyndan tas 20 ýyl soňra 2018-nji ýylda bir ara gelip ilkinji özara maslahatyny geçirdiler. Ähli baş prezidentiň bir ýerde jemlenip bar bolan meseleleri özara hyzmatdaşlygy maslahat etmeginiň özü hem dostluğun möhümliligini artdyrýar. Ýeke bolanyndan bilelikde hereket etmek has gowy diýip panier sözüne goşdy.
Get to talk to each other about regional cooperation because of course they're much stronger together than they are if they're acting separately.
Mundan başady konsultativ duşun çağında prezidentlerin iki çak kepleşikleri hem geçirmegine garaşylýar. 4-nji awgustda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň täzik kardeşi Emomaly Rahmon bilen duşup resmi beýanaty laýyklykda beýlik meseleleri bilen bir hatarda Awganystandaky ýagdaýlary hem maslahat etdi. Merkezi Aziya döwletleriniň liderleriniň birinji konsultativ duşugy 2018-nji ýylda Gazagystanyň paýtagty Nursultanda, ikinjisi hem 2019-nji ýylda Özbek paýtagty Daşkentde geçirilipdi. Liderleriň 3-nji duşugyny ilk başda 2020-nji ýylyň awgustynda Gürgistanyň paýtagty Bişkekde geçirmek gözüňinde tutulupdy. Emma koronavirus aladalary sebäpli onuň ýeri we wagty ütkidildi. Türkmen Medeniýetine görä awazadaky maslahatyň çağında Merkezi Aziya ýurtlarynyň ykdysady forumy, Merkezi Aziya ýurtlarynyň sergisi, Merkezi Aziya ýurtlarynyň dinanlar diýalogy, Merkezi Aziya ýurtlarynyň konserti we nahar sergisi bilen birlikde ençeme çäräniň geçirilmegine garaşylýar. Türkmen hökümeti ýurdun çäginde geçirilen halkara çäärleri özüniň halkara awraýynyň ikrarnamasy hökmünde wagt etmäge finansiýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabadyň orta mekteplerinde ýokary okuw jaýlaryna giriş synagları geçirilýär. Ýurdun paýtagt universitetlerinde şu ýylky synaglar koronavirus pandemiýasy bilen bagly çäklendirmeler sebäpli welaýatlarda geçýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenabadaky habarçylary ekzamenleriň koronavirusa garşy çäreleriň bir jaý edilmeginde geçirilenligini habar berdiler. Bu ýagdaý türkmen häkimetleriniň COVID-19 keseliniň ýurtda resmi taýdan henidim hatawa alınmanlygyny aýdan wagtynda bolup geçer. Türkmenabadda 4-nji awgustda ýurdun universitetlerine geçirilen giriş synaglarynyň soňky güni boldy. Şäheriň orta mekteplerinde geçirilen ekzamenler Aşgabatdan baran mugallimler tarapyndan alyndy. Yaşlar giyim kodunu bir zay ettiler. Milli tahya hemmeler üçin hökman edildi. Giyiller gızıl köynök hem giymeli boldi. Koronavirus sebäpli bu ýyl ýurdun universitetlerine synaglar her welaýatda aýratyn gurnuldy. Livap welaýatynyň paýtagty Türkmenabadda ekzamenler 2-nji we 4-nji awgust aralygynda geçirildi. Ýokary okuw jaýlaryna dalaşýarlary synag etmek üçin 60 töweregi mugallim 1-nji awgustda Türkmenabad şäherine bardy. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, Aşgabatdan baranlar Amyderiýa we Türkmenabad mehmanxanalarynda ýerleşdirilipdir. Ekzamen geçiren mugallimler koronavirus testlerinden geçip 4-nji awgustda akşam ýörüýti uçar bilen Aşgabat şäherine urapdyr. Ýokary okuw jaýlaryna giriş ekzamenlerinden üstünlükli geçen dalaşýarlar hem synagdan geçmeli boldular. Üstesine de olar bir näçe günläp karantinde garaşmaly edildi. Ekzamenlerden geçen ýaşlar 3 günläp karantinde bolmak üçin mektepde ýerler taýýarlandy. Paýtagtyň universitetlerine girenler COVID-19 synag netijelerini alandan soň Aşgabat şäherine gitmäge ruhsat alarlar. Şoňa megdeş tejribe geçen ýyl hem bolupdy. 2020-nji ýylyň awgust aýynda türkmenabatly okuwçylar Aşgabatdaky ýokary okuw jaýlarynda okumak üçin COVID-19 synaglarından geçmeli bolupdy we soňra türkmenabadyň 23-nji mektebinde 2 günlük karantinine ýerleşdirilipdi. Adatlygyň çeşmelerine görä mektep polisiýa we howpsuzlyk işgärleri tarapyndan gorulýan karantin zonasyna öwrülipdi. Emma ýaşlar şondan soň welaýatdan Aşgabat şäherine baranlarından soň hem 14 günläp gaýtadan karantinde saklandy. Şu ýyl täze taliplaryň paýtagtda baranlarından soň olara nähili düzgünlörün garaşýanlygy entek mälim däl. Мұндан башқа да яштардан юрдың университетлерінде оқымау үшін вакцина еттірмек талап еділер. Азатлың хабарчылары экзаменлерден соң коронавируса қаршы вакцинаның талап еділжегі барады яштларын хабарлы еділенлігін айдарлар. Танжым үшін яштлар яшаян ерлерінде сағылығы өйлеріне юз тұтмалы. Бұл олса новатларын дөремегіне себеп болды. Июль айының башында Түркменстан COVID-19-а қаршы вакциналары илад үшін хөкман етті. Сағылық министрлігі 18 яшы кетмедіклерден көрелі аялардан емдірген енелерден ве сағылық яғдайы ағыр болан бейлік райетлерден башқа әхлі яшайшылардан COVID-19 санжымыны талап етті. Хәкіметлер юрт бойынша зерур вакцина запасларының бардығыны хабар берділер. Түркменстан хенидем юртта COVID-19 кетелінің екеже де яғдайыны хатава алманлығыны ресми тайдан ғылан едер. Шол бір вақтың өзінде де юртты маска кеймегін дүзгүнлер сақланяр ве идігідірлі беркіділер. Шелеге миладың юрдың ішінде херекет етмегіне ве дашары юртлара гітмегіне чәклендірмелер гүзінде сақланяр.
Азаттық радиосы YouTube-ды. Азаттық радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан, халк ішінден хабарчыларымыз ве оқуйчыларымыз тарапынан иверлен видео язғылар арқылы, ресми метбуғытты беян едилмеян халк дұрмысының өз болушылы бір чесмет хөкмінде дөрөдүлді. Біздің сахипамызды YouTube-ын көзлі өліміне Азаттық радиосы, Азат Хабар, Азаттық онлайн, Азаттық TV сөзлерін язып тапып білерсіңіз. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň Mar şäherinde köpçülükleýin ýowar geçirilýär. Bu ýowara jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri bilen bir hatarda büdjetçiler mejburi çekilýär. Edara ýolbaşçylary bu ýowaryň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň vilayata etmegine garaşylýan sapary bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Marda habarçymyzyň maglumatlaryna görä ýowaryň çäginde köçelerde we ekin meýdanlarynda arasaçylyk hemde awatlaýyş işleri geçirilýär. Jaýlaryň üçökleri ýaşyl renke boyalyar. Hatardan çıkan yollara täde asfalt düşelyar ve ışıklandırış çıraları çalşırılyar. Bu işlere her bir edare kerhanadan işgärlerin sanına göre 10-15 adam mecburi katnaştırılyar. Olar bilen bir hatarda şehrin cemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri dolu depkinde arasaçylyk işlerini geçirýärler. Marada howanyň gydygynlygy 40 gradustan aşýan şu günlerde büdjet ve cemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri den saat 7'den akşam saat 7'çenli tutuşgun günün aşağında işlemeye mecbur bolýarlar. İşgärlere gün ortan bir saat dinç almağa ve naharlanmağa ruhsat berýärler diýip efirde adynyň üýtgödülip sülgün diýilip tutulmagyny soran bir büdjet işgäri habarçymyza gurrun berdi. Arasaçylyk hemde awatlaýyş işleri Mary şäheriniň aeroportundan aşağıda gidilýän awtoýolun uğrunda yerleşen ak öýeçenli aralykda geçirilýär. Bellisek aeroport Marinin demir adığında ak öy olsa gün ortasında yerleşip olorun arası tas 25 kilometre yetiyer. Bu arasaçılık işlerinin sebepleri var da hakimiyetler tarafından hiç ili resmi düşündürüş berilmeyer. Yöne habarçımız bilen anonim şertte sökötteş olan büdjet işerlerinin bir neçesinin aytmağına göre edara yolbaşçıları bu yuvarın prezidentin velayete etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığını aydiyarlar. Yolbaşçılar prezidentin Augustayning 17-20 aralığında Mary vilayatyna sapar etmegine garaşylýandygyny aýdýarlar. Şonuň üçin şäheriň bir ujundan beýleki çetine çenli arasalap awatlamaly. Sebäbi bu ýoldan prezident geçmeli diýerler diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Marly büdjet işgäri habarçymyza gurrun berdi. Prezidentin geçmegine garaşylýan ýolun uğrunda arasaçylyk ve awatlaýyş işlerinden başga da jaýlaryň boýaglary tädelenýär. Binalaryň köp renklenip boyaw işleri büdjet işgärlerinin hasabyna amala aşyrylýar. İşgärlerdiň jaýlary boýaman olaryň boyawlary üçin hem pul bermeli boldular. Bu boyawlar satyn alma üçin büdjet işgärlerinin her birinden 100 manat pul ýygnadylar diýip Marly büdjet işgäri aýtdy. Mundan başga da ýerli resmiler bu ýolun uğrundaky dukanlaryň bedeglerini ve suratlaryny aýyrdylar. Şeýle de olar telekeçilerden dukanlaryň içi görünmedi ýaly pencerelere jaluz dakmak hem talep ediýärler. Habarçymyz prezidentiň welaýaty etjek saparynyň çäginde ýol ötün etrawyna hem baryp görmegine garaşylýandygyny aýdýar. Şol sebäpli bu etrawyň hem käbir ýerlerinde arasaçylyk we awatlaýyş işleri geçirilýär. Ýol urunnaky potrök ýerleri arasalanýar. Etrapdaky edari kärhanalaryň üçökleri ýaşyl reňke boýalýar. Adatlyk sebitde geçirilýän köpçülükleýin ýuwar döwlet başdanynyň welaýaty etmegine garaşylýan sapary we onuň anyk senesi barada Marinyň häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu barada döwlet metbuatynda hem häzirlikçe hiç hili maglumat berilmeýär. Ýöne Türkmenistanda adatça prezidentiň ýurdun sebitlerini edýän saparynyň öňü sirasynda welaýat merkezlerinde adatdan daşary arasaçylyk we awatlaýyş işleri geçirilip döwlet başdanynyň saparyna berk taýýarlyk görülýär. Bu işlere cemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri mecburi çekilýär. Türkmen prezidenti soňky sapar 21-nji iýulda daşaldy we şol aýyň ahirinde Balkan welaýatynda iş saparynda boldy. Berdi Muhammedow daşaldy täze ýaşaýyş toplumynyň hemde Türkmeniň Ak öý binasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşyp Balkanda ministrler kabinetiniň göçme meclisini geçirdi. Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Anyň Urwan. Dargynaty trawnaky elektrik geçirjileriň dowamly hatardan çykmagy we ähtiýaj şeýleriniň bolmazlygy owa ýerlerindäki tog üpçünçüliginiň şu günler günnüýlerini 6-8 sagatlap kesilmegine sebäp bolýar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Gazojak şäheriniňki elektrik geçirji nokatdan lewap dargynaty sakararyk Başlaky Owa Daýhan birleşiklerinde ýaşaýan adamlara tok diňe agşam sagat 6-dan soň berilýär. Tok bolmasa suw kynçylygy hem ulalýar. Sebäbi suw geçirji liniýalar işlemeýär. Adamlar elektrik arkaly işleýän nasoslaryny ulanyp öz hojalyklaryna akuýlaryndan çykaryan suwlaryny hem alyp bilmeýärler. Adatlygyň habarçysy bilen gurulýan Islam agy öz owalarynyňky tok, gaz we agyz suw meselelerinin ýyl-ýyldan agyrlaşýanlygyny gurrun berdi. Adamlar barhaken geçen asyrlardaky ýaşaýyş durmuş usullaryna dolanýar. Bedireli suw daşap ýören çağalary, çaýnakaryny odun ýakyp taýýarlaýan aýarlary inni geň görýän ýok. Hajatkany ýuwunma gardynmak, suwa düşmek ýaly zerurluklar hem inni 100 ýyl odal ýaşap geçen adamlaryň ulanan usullar arkaly amala aşyrylýar. Bu ýagdaýda arassaçylyk düzgünlerini berja etmek, her türlü keselerden, viruslardan gorunmak tahtan mümkün nälip Islam agy Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şol wagtda ýurtda dowam edýän ykdysat çökünlük, işsizligiň ýokary bolmagy, ow hojalygynyň alynýan girdijileriň ýyl-ýyldan azalmagy netijesinde arassa agyz suwuny satyn alyp bilýän adamlaryň sany gaty azaldy diýip habarçy aýdýar. Dargynatda deryanyň goloýdan geçmegi netijesinde ýerasty suwlaryň derejesi ýokary galdy. Islan ýerin gazsaň 2-3 metrden ağacı su çıkar. Bir yağdaydı kuyulardan arası su almak mümkünçülüğü tahsen yok. Köp adam deryanın yağıplardan geliyen bulançok suunu marlıya hatı ülen sürüp mümkün olduğundan arası lavetçer. İkinci taraftan kanalizasya, kapa sularının kem şol sulu yağıplara aktırlayan ya sızıp geçen yerleri ağız olmayar. Emma bu meseleler bilinse de uzak vaktiyari çözülmeyen geliyer deyip yerli yaşayıcıların bir aitti. Elektrik toğunun kesilmeği dine ağız su kıyınçılığının el. Günlük ağız kıyınçılığını hem yokarlanır yer. Sebebi toğ olmasa soğutucularda saklanılayan ağız gönüller et yağ. Süt katık hem zayi oluyar. Generatorların bakası olsa garip düşen hocalıkların köpüs için el yeterliler. Olar bağlarda ardan olanına 15 000 manat da halanıyar. Bu katı kımmat deyip havarçı belledi. Türkmenistan'a devam ediyen gün gülüren kıyınçılıklarının çoğulaşmağı. Kurok gelen yılın Tomsunnaki elektrik, suw yetmezçiligi bilen tiýinçiläriň köpüsiniň pikirine görä türkmen hökümetiniň netijesi dolanyş praktikasyndan el çekmeliginiň netijesi bolup durýar.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi 5-ýemizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.